Ještě se podíváme společně do Božího slova. A téma, o kterém bych chtěl hovořit, myslím, že to uvidíte i na zdi za chvílečku, jsem nazval Bůh je a chce být i Bohem dalších generací. Věřím, že to téma je příhodné i pro tu dnešní událost. Abyste věděli, proč jsem k tomuto tématu, nebo jak jsem k němu dospěl, tak si přečteme 4 místa z Božího slova, která mě právě k tomuto vedla, nebo nejen která, ale začneme těmito 4 texty. Budou to texty z 2. Mojžíšovy, tedy z knihy Exodusu. A já jsem poprosil některé poutníky, aby mě pomohli s tím čtením, takže prosím, kdo má Exodus 10.2, 13. kapitolu, 16. a pak knihu Josué, tak aby postupně sem přišli a přečetli, buď tady, anebo možná se dá číst i od tohoto mikrofonu, možná, že vám bude přístupnější. Takže prosím, Exodus 10.2.
Svým synům a vnukům budeš vyprávět o tom, co jsem Egypťanům provedl a o znameních, která jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že já jsem Hospodin.
13. kapitola.
V ten den řekneš svým dětem, to kvůli tomu, co pro mě udělal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta. Až se tě v budoucnu tvůj syn zeptá, co to znamená, odpovíš mu, Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví, silou své ruky.
16. kapitola Exodus.
Mojžíš řekl, Hospodin přikázal toto. Naber toho jeden omer, ať je to uchováno pro všechna vaše pokolení. Ať vidí pokrm, jímž jsem vás krmil na poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta. Áronovi pak Mojžíš řekl, vezmi džbán, naplni jej omerem many a postav jej před Hospodina, ať je to uchováno pro všechna vaše pokolení. A tak jej Áron postavil před truhlou svědectví, aby to bylo uchováno, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.
A ještě Josué, kdo má knihu Josué? Tak přečtu já, jestli nemá Josué nikdo. Josué 4. kapitola od 20. verše. O něch 12 kamenů, které vzali z Jordánu, vstyčil Josué v Gilgalu a řekl synům Izraele, až se vaše děti v budoucnu zeptají svých otců, proč tu jsou ty kameny, poučíte je. Izrael tu přešel Jordán po suchu. Hospodin váš Bůh před vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste nepřešli. Tak jako to Hospodin váš Bůh provedl s Rudým mořem, které před vámi vysušil, dokud jsme nepřešli. To, aby všechny národy země poznali, že ruka Hospodinova je mocná, to, abyste ctili Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny. Máme tu 4 události z Bible, z historie izraelského národa. Vyvedení z Egypta, trest pro faraona v podobě 10. rány, ustanovení paschy, Velikonoc, obdržení many na poušti a přejití Jordánu při dobývání zaslíbené země. A všechny ty události mají něco společného. Boží lid aktuálně něco prožíval. Pán Bůh s nimi aktuálně jednal, zachraňoval je, prováděl je tou současnou situací, řešil tu současnou situaci, nějakou jejich potřebu nebo nedostatek. Řekl bych, že pracoval s tou současnou generací, která něco prožívala. Mělo to pro ně přímý význam. Ale zároveň ve všech těch 4 textech je i pohled do budoucna. Pán Bůh jedná s tou generací současnou, zachraňuje ji, žehná ji, ale zároveň se dívá na budoucí generace, na jejich prospěch. A říká, dělám to i proto, abych o tom jednou vyprávěl svým potomkům, aby i oni poznali, jaký já jsem. Jinými slovy, aby i ty budoucí generace měly užitek z toho jednání pro tu současnou generaci. K tomu Pán Bůh pak dal určité svátky, určité památníky, určitá zastavení, aby si Boží lid tyto události připomínal. A tak v tom vidím takový princip, jak Pán Bůh jedná. Jedná se současnou generací, ale má to přesah i do budoucna. Pán Bůh vidí i tu další generaci, nebo ty další generace. A i na jejich užitek a prospěch myslí, aby i jim to bylo k užitku, aby oni ho mohli poznat. A tak si to můžeme vzít i pro sebe, možná do svého jednání, do svého sborového života. Věřím tomu, že i my bychom měli odrážet i v tomto směru ten boží charakter. Že to současné jednání by nemělo být zaměřeno jenom na to současné jednání, na současnou generaci, ale v boží bázni bychom se měli a smíme dívat i takto do budoucna, na prospěch té další generace. To, jak my dneska žijeme, co děláme, nastavuje určité podmínky pro budoucí generaci. A je dobré si toto uvědomovat a nestrácet tento aspekt ze zřetele. Že bychom se neměli i na zborový život dívat jenom, je to jenom pro nás, jak tu teďka jsme a nám se to líbí, je to krásné, ale měl bych si klást tu otázku, přináší to i prospěch té další generaci, té, která přijde po nás, rozumí tomu, oslovuje jí to. Pán Bůh se takto dopředu díval, jednal současně a viděl dopředu. Vím, že my jsme lidé, ale máme v boží milosti ten boží charakter odrážet. Tak to byla pro mě taková silná myšlenka, jak se dívat i na některé věci skutečně v tom sborovém životě. Nejen ten argument, mě se líbí, je to krásné, ale zkusit se podívat i dál, co to přináší té další, nebo může přinést další generaci. Také v těch textech si čteme, že obě generace, jak ta starší, tak ta mladší, mají určitou zodpovědnost. Starší generace má za úkol vysvětlovat. Tam je řečeno Exodus 13:8, v ten den řekneš svým dětem. Takže otec nebo dědeček vysvětluje svým dětem, proč to slaví, co se stalo, co Pán Bůh udělal pro ten boží národ, co ty věci znamenají. A má mu to vysvětlovat. Nemusí čekat, až se syn zeptá, má být ten otec aktivní, má vysvětlovat. Nemá říkat si, nemá zájem. Úkolem otce, úkolem starší generace je vysvětlovat, jaký Pán Bůh je, jak jednal a předávat to další generaci. Na druhou stranu má odpovědnost i ten syn. Tam si čteme, až se tě syn v budoucnu zeptá. Takže jen syn má možnost se ptát, proč ty věci tak jsou, proč to děláme, co to znamená. Co jste zažili s Pánem Bohem? Jak s vámi jednal? A to je úkol zase mladší generace, ptát se. Chtít pochopit ty věci, přijít tomu na kloub. Možná nevymlouvat se, nám to nevysvětlili, nám to nepředali. I mladší generace se může ptát. Takže starší má vysvětlovat, má předávat, mladší generace se má ptát, má se pídit po smyslu věcí. Ten úkol je pro obě generace a je to pro všechny, otce i syny. Není to jenom pro ty, kteří mají třeba zájem v historii, že mě řeklo, mě dějepis nebaví, tak my se o tom nebavíme. Tady není žádný rozdíl pro kterého syna, pro kterého otce. Je to pro každého. Byť chce najít třeba ta vhodná forma. K tomu, že se máme takto ptát, takto zajímat o to, jak Pán Bůh jednal s těmi generacemi před námi a že nám to může být k užitku, tak si ještě přečteme další texty z písma. Bude to z knihy Deuteronomium, čili 5. Mojžíšova, a pak 2 žalmy. Tak jestli někdo má nachystáné tyto texty, Deuteronomium 32 a pak žalm 22 a 44. Tak pojďte zase semka.
Na dávné dny si teď vzpomeň, na léta všech pokolení myslete. Svého otce ptej se, poučí tě, svých stařešinů a poví ti. Naši otcové v tebe doufali. Doufali a ty se vysvobozoval. K tobě volali a bývali zachráněni. Doufali v tebe a nebyli zklamáni.
Bože, na vlastní uši jsme slýchávali vyprávění svých otců o činu, který si vykonal za jejich dnů, za dnů dávných.
Mladší generace může naslouchat vyprávěním otců, jaký Pán Bůh byl, jak jednal. A v tom vidím, že je důležitý aspekt a že Pán Bůh o to stojí, aby ta starší generace takto předávala to poselství mladší generaci, aby ukazovala, že Pán Bůh je skutečný, že je živý, že jednal. Že to, co si čteme v Biblii, že to není nějaká pohádka, která se nestala, ale že to jsou události, které někdo prožil před námi, koho já znám, s kým já mohu mluvit. Takže pokud moji předkové, moji rodičové poznali Pána Boha, žili s ním celý život, tak já na jejich životě smím vidět, že to fungovalo, že tak řeknu, že prostě víra je živá, že dává smysl, že to není něco neuchopitelného, něco nepředstavitelného, něco, co v minulosti nefungovalo. A takto jako mladší generace můžeme Pána Boha poznávat na životě těch, kteří byli před náma. Je otázka, jestli o to stojíme, jestli třeba jako, ať už i ta starší mladší generace, jestli takto se třeba doma bavíme o Pánu Bohu, o tom, co jsme prožili. Já vím, jestli třeba děti se ptáte svých rodičů, jaké to bylo, jste chodili do školy, jestli se vám taky někdo smál za to, že věříte, jestli taková témata doma řešíme, anebo se spíš necháme ovlivnit tím, co je zrovna v televizi a v reklamě a na internetu, a jestli to neurčuje pak obsah našich rozhovorů doma. Ale věřím, že bychom se měli bavit o Pánu Bohu, jaký byl, jak s námi jednal, a předávat to dál. Když jsme u toho vzpomínání, tak ještě jeden text z Nového zákona přečteme Židům ze 13. kapitoly, 7. a 13. verš. Nevím, kdo bude mít. Takže Židům 13. kapitola, 7. a 17. verš.
Pamatujte na své vůdce, kteří vám předložili Boží slovo. Všimněte si víry, výsledku jejich života, a berte si příklad ze jejich víry.
A 17. verš. Tak 17. verš říká toto. Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní. Bdí totiž nad vašimi životy. Pán Bůh nám říká, že se máme dívat na životy těch, kteří nám předali slovo, kteří nás vedli v minulosti. A si máme všímat výsledku jejich života, brát si příklad z jejich víry. Není tam řečeno, že máme dělat všechno úplně stejným způsobem, ale máme se dívat na tu jejich víru. Nemusíme to dělat stejně, jak to prožívali oni, ale máme mít tu stejnou víru, stejný zápal pro Pána Boha, stejně mu věřit. To je to, co se nám tady říká. Na druhou stranu Pán Bůh s Božím lidem jedná neustále. On ho nenechává bez vedení. Není to tak, že když jednu generaci vůdců vezme, že tím to skončilo. Neskončilo. Pán Bůh říká, pamatujte na ty, co byli, ale poslouchejte ty, co máte. Tam je krásný vyrovnání. A vidět, že Pán Bůh jedná s Božím lidem neustále, že mu dává zase ty, kteří o něj pečují. A ty máme poslouchat. Takhle to Pán Bůh dělá, takže pracuje s církví neustále. Není to tak, že to Boží dílo skončilo v minulosti, to bylo pěkný a my už jenom žijeme z té minulosti. Tak to také si nečteme. Podíváme se na další místa, která nám ukazují, že Pán Bůh je a chce být i Bohem dalších generací. To jsem tady vypsal, projdu to v rychlosti. Myslím si, že to jsou krásné texty z knihy Genesis, kdy se Pán Bůh dává poznat několika generacím lidí. V 17. kapitole Genesis se Pán Bůh zjevuje Abrahamovi. A tomu Abrahamovi se zjevuje jako Bůh všemohoucí. Ještě neodkazuje na předešlou zkušenost, předešlé generace. Říká mu, já jsem Bůh všemohoucí, a teď ho povolává a Abraham se musel rozhodnout. Víme, že uvěřil a rozhodl se. Když se pak Pán Bůh představuje Izákovi, 26. kapitola, tak Izákovi už říká, já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Už není jenom ten všemohoucí Bůh tam někde nahoře, ale je to Bůh, s kterým žil jeho otec Abraham, na kterém Izák mohl vidět jeho víru, jak to vlastně zažil, že ho známe třeba to obětování Izáka, takže mohl vidět, jaký Pán Bůh je, jak jedná. Když se pak dál Pán Bůh zjevuje Jákobovi, tak mu říká, já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Už mu zase tomu Jákovovi říká, tvůj dědeček i otec ve mně věřili, žili se mnou. Už to není nějaký cizí Bůh, o kterém nikdy neslyšel, neví. Není to nějaká vzdálená pohádka, je to skutečný životní příběh těch před Jákobem. A Jákob se také rozhodl a uvěřil v Pána Boha. Potom, když v Exodu se Pán Bůh zjevuje Mojžíšovi, tak muž říká, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Že Mojžíšovi říká, já jsem Bohem těch předešlých generací. Bůh Abrahama, Izáka, Jákoba i tvého otce Amrama a Jochebed. Toto vlastně říká tento text. Tak je pro mě takové pěkné, že Pán Bůh se nechá takto označovat v Biblii, že je Bohem generací, že je Bohem jednotlivých generací, těch předešlých, a chce, aby se stal Bohem i těch dalších generací. Donedávna jsem si četl ten obrat, který se tam opakuje hodně často v tom Starém zákoně. Já jsem Bůh tvého otce Abrahama, Izáka, Jákoba, teď tam je tak často, tak mi to přišlo takový až jako nadbytečný, že tam je, trošku ruší ten spád toho děje o vyvedení z Egypta. Když to čteme se Zuzankou, to má ráda tento text, tak jsem měl někdy tendenci to přeskočit, že to tak jako natahuje ten text. Ale nedávno jsem pochopil právě krásu tady i těchto slov a jejich hloubku. Víte, že v písmu má všechno svůj význam, byť to někdy třeba poznáme až později. Tak to je pro mě hodně taková silná myšlenka, že Pán Bůh je Bohem generací, předešlých i těch dalších. A on se takhle představuje, on jakoby říká lidem, já jsem Bůh prověřený těmi předešlými generacemi. Takhle se jim představuje té nové generaci. Bůh těch předešlých generací. Ne univerzální, vzdálený, ale jsem Bůh, který žil s předešlými generacemi, nebo kdy předešlé generace žili s ním. A teď je na té současné, jak se k tomu postaví, jak se rozhodne. Jákob nemohl žít jen z víry Abraháma. Nemohl žít jen z toho, že Bůh byl Bohem Abrahamovým. Potřeboval svůj osobní vztah s Bohem. Nepochybně se od svého dědečka mohl učit, těch 15 let, co ho zažil, ale potřeboval svoji víru. Sám to prožít, možná dokonce i probojovat si to. Jákob byl takový bojovník, jak ho písmo vykresluje. Ale potřeboval osobní vztah, aby Bůh se stal i Bohem Jákobovým. Ten všemohoucí Bůh, vyvýšený, univerzální, svatý, dokonalý, se chce a může stát i mým Bohem. Můj život, moje osoba může s ním být spojena. Já ho smím nazývat svým Bohem. A o to Pánu Bohu jde, aby byl i náš osobní Bůh. Nejen, že byl Bůh Abrahamův, co já vlastně dneska z toho mám, že byl Bůh Abrahamův. On chce a potřebuje, já potřebuji, aby byl i můj Bůh. Ty potřebuješ, aby se stal tvým Bohem. Tak na těchto textech mě fascinuje, jak Pán Bůh vlastně vyjadřuje to, že stojí o vztah s lidmi. Nebojí se, neváhá se vlastně spojovat se s nimi v tom svém jménu. Že se představuje, ne jsem, který jsem, El Shaddai, Bůh všemohoucí, ale jsem Bůh člověka. A ty tam jsou ta jména těch lidí. Jakoby nám Pán Bůh takhle podává ruku a my v Pánu Ježíši to můžeme uchopit a Bůh se může stát naším Bohem. Tak věřím, že v boží bázni a s obdivem v jeho milosti si smíme dosadit i svá jména do těchto jakoby veršů nebo do této rovnice, pokud můžete. Zkuste si tam v duchu dosadit svá jména. Já jsem si dosadil Bůh Alešův, Bůh Jendův, Bůh Františkův. A to je moje vyznání. Jaký taky Pán Bůh je a jakého bych chtěl, aby jednou i moje dcera poznala. Aby to nebyl jen ten Bůh v Biblii, ať už dětské nebo dospělácké, ale aby viděla, že je i Bohem, mým Bohem naší rodiny a mohl se jednou stát jejím osobním Bohem. A to věřím, že je úloha nás, rodičů, starší generace, takto Pána Boha druhým zpřítomňovat. Ukazovat, že s ním lze žít, že život s ním je skutečný, že mu můžeme věřit. Když to řeknu hodně lidově, že to funguje. Že to dává smysl, že víra v něho skutečně funguje. Že to je prověřeno těma předchozíma generacema. Řekl jsem tady, že je i Bůh Františkův. František byl můj dědeček, ale Bůh je stále Bohem Františkovým, protože můj dědeček žije s Pánem Bohem. Ačkoliv jsme se na zemi tady s ním rozloučili, s jeho tělesnou schránkou asi před 20 roky, uložili jeho tělo do hrobu ke dní vzkříšení, tak on žije s Pánem Bohem. Pořád je i jeho Bohem. Proto tam je tady je Bůh Abrahamův, je Bůh Izákův, je Bůh Jákobův. To je současný stav. Pán Bůh pořád je. Se nepřerušuje. Když jsem si to téma chystal, když jsem i tady tento objev říkal doma, tak mě moje žena položila otázku, no dobrý, a co ženy? Jo, tady Abraham, Izák, že? Jo, celá legitimní otázka, ale dobré dostat zpětnou vazbu od manželky. Tak jsem se nad tím zamyslel, co k tomu říkají svatá písma, a našel jsem dva texty, které bychom si také přečetli. Je to z knihy Rut a z 2. Timoteovi.
Rut ale odpověděla, nenutně, abych tě opustila a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, tam budu, tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.
Vzpomínám na upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lois, tvá matka Eunike, a kterou, jak jsem přesvědčen, máš i ty.
K tomu není třeba nic dodávat. Bůh Noemi se stal Bohem Rut. Bůh Eunike, Bůh Loady se stal Bohem Timoteovým. Takže i maminky, babičky mají velký úkol v předávání svědectví svým dětem a ukazováním na Pána Boha. Takže skutečně svatý Pán Bůh chce být naším Bohem. Chce s námi být takto spojený. A je na nás, zda mu to dovolíme. Zda využijeme ten příklad těch předchozích generací, aby se on stal i naším Bohem. V písmu totiž je takový velmi smutný text, jeho přečtu. Taková tragická postava, a to je osoba Lábana. Lában také prožíval to, že celá rodina kolem něho znala Pána Boha. Viděl na Jákobovi, že víra funguje, viděl, jak Pán Bůh Jákoba chrání, přestože Lában ho chtěl různě podvádět, zkoušel na něho různý fligny, tak Pán Bůh ho ochránil, Jákoby požehnal. Takže Lában to viděl, že to není skutečně pohádka, že Pán Bůh je skutečný, že se staví za svůj lid. Přesto, co říká Lában, když se loučí s Jákobem, jaký je ten Bůh? To je váš Bůh. Já s ním nic nemám. Váš Bůh, pak říká, to je Bůh mýho prastrejdy a dědečka. Přestože to viděl kolem sebe, tak řekl, mě stačí ty sošky, co tady máme. A proto říkám, že to je tragická postava Bible. Viděl na předešlých, vlastně současných generacích, jaký Pán Bůh je, jak je mocný, jak je živý, jak je skutečný. A přesto řekl, já to nechci, mě stačí ta nějaká soška. Dneska soškou může být cokoliv. Může to být kariéra, může to být peníze, může to být představa o zbožném životě, dneska zelený život se žije takový. Je to na každém, jak se postaví k té skutečnosti, že tu je živý Pán Bůh. Samozřejmě, že jde i o to, jak ty současné generace na Pána Boha ukazují, jestli ukazujeme taky správným směrem na něj, jestli my nevytváříme nějakou clonu. Co tím chci říci, jak vypadá si nějaká clona, možná jste někdo byli na Perštejni a tam jsou 4 okýnka na věži. Modrý jako zima, že jo? Jaro je zelený, podzim červený a léto žlutý. A díváte se na stejnou krajinu, jenom přes to barevný okýnko a vypadá to trošku jinak ta krajina. Jo? Kdybyste viděli 4 krajiny, ta krajina se nezměnila, změnilo se to okýnko. A to si my musíme uvědomit, jestli my někdy neděláme tady tu clonu pro ty druhý. Jestli na Pána Boha neukazuje už nějakým směrem, tak jak třeba já něčemu rozumím, dobře, to je, ale jestli tam nedávám tady tuto clonu a tím neomezuju to poznání těch druhých generací. Jestli místo ukazování na Pána Boha nepoložíme třeba důraz na konkrétní formu projevu. Je přece rozdíl říkat, Boží lid má uctívat Pána Boha, anebo řeknu, děláme to touto písní, tímto zpěvníkem, tímto nástrojem. Cítíte ten rozdíl? To už je ta clona. Abych nerad byl překážkou pro další generace. A přeji si, abychom byli církev bez bariér, kde každá generace může poznávat a uctívat Pána Ježíše tak, jak je jí to přirozené. Dopřejeme jí v tom prostor. My můžeme ukázat ty dosavadní zkušenosti, ty důvody, které nás vedly k nějakým rozhodnutím, ale ne na tom lpět. A tady si právě myslím, že my potřebujeme zjevovat ten Boží charakter, jak už jsem řekl v úvodu, že Pán Bůh je Bohem další generací a že jedná tak, že se dívá i na ty budoucí generace, tak my potřebujeme toto umět, nedívat se jenom na sebe, na tom, co mě vyhovuje, ale přemýšlet, skutečně dívat se dál. Co se týká sborového života, písmo nám přece nedává spoustu prováděcích předpisů. Nám říká určité principy, věci, které mají být, ale jak to uchopí ta která generace, tak je na jejím pochopení pod vedením Božího ducha, jak věci nastaví. To si třeba u památky. Co je jenom o památce řečeno? Mělám poděkování za chléb a za kalich s vínem, když to zjednoduším. Je tam a vzal košíček a poslal ho? Já jsem to nenašel, jo, tak mě opravte. Ale to neznamená, že to je špatně, že se posílá košíček. Ta generace, která to nastavila, pochopila, že Pán Bůh si přeje, abychom pravidelně dávali na Boží dílo, a tak to nastavila, v pořádku. Ale jestli další generace řekne, že to nastaví jinak, že košíček bude na začátku nebo bude u dveří čtečka karet, já nevím, a budeme pravidelně dávat, tak je to pořád na dosažení stejného principu. Když jsem byl malý, tak tady se hrál na harmonium, to bylo tady tak skováno za rohem, ale u památky se na to harmonium nehrálo, protože ta generace tak nějak vnímala, že tě Pána Boha uctí víc bez toho nástroje, že učeníci možná nástroj neměli, když zaspívaši písničku vyšli na Oliveckou horu, tak to takhle nastavili a v pořádku. Když si pak o 20 let později jsme řekli, ale my chceme Pána chválit nástroji, když nám Pán Bůh dal ty nástroje, ty hlasy vidíme v žalmech pro to oporu, tak ho chválíme na nástroje, tak je to taky v pořádku. To není to o tom víc nebo míň. Já jsem poslouchal, už jsem budu chylit ke konci, svědectví bratra doktora Zemana, my pak kousek druhé části uslyšíme, tak on tam popisuje, jak tvořili nový zpěvník ve 30. letech pro účely vznikajících našich sborů. Prostě jeho generace cítila potřebu provést určité změny u tehdejších písní. Oni vzali písně, které byly možná desetiletí, možná staletí prověřené, a dovolili si to předělávat, že se jim zdálo, že potřeba to uspořádat, aby to zaměřilo k Pánu Bohu, k nevěřícím církvi, aby tam byl nějaký řád, on to popisuje. A prostě předělali to. A dokonce on říká, že to ještě opakovaně upravovali, používá tam slovíčko, stále jsme to pulírovali, než to prostě bylo ono, než vnímali, že to odpovídá potřebám té současné generace. Prostě nebáli se tak radikální změnu, jako staletí prověřené kancionály změnit, aby to sloužilo té současné generaci. Takoví byli ti před námi. Z jejich víry si můžeme brát i příklad. Jinak, když hovořím o tom tématu, že Bůh je Bohem další generací, tak tím myslím i ta další generace ctitelů, že to nemusí být jenom mladší generace. Jo? Můžou to být i ti, kteří uvěří Pána Boha později, tak jako Jákob versus Lában. Jákob byl o generaci mladší. Že? Takže to jenom pro dokreslení toho tématu. Pojďme to tedy uzavřít. Když jsem umluvil o tom, že Pán Bůh chce být naším osobním Bohem, dosadili jste si někdo do toho výroku, Bůh je Bohem svá jména a některá jména? Když někteří pokyvujete, tak to je veliká Boží milost. Buďme za to vděční, že se nám dostalo takové milosti. Zároveň máme velkou zodpovědnost, jak toto poznání, jak tuto skutečnost předáme dál. Tak je tu velká odpovědnost pro ty, kteří se sami ještě nerozhodli, kteří nemůžou říct, že Pán Bůh je mým Bohem. Je zatím Bohem mýho tatínka, dědečka, prastrice. A Pán Bůh chce být i tvým Bohem. Nestačí, že byl Bohem celé tvé rodiny, chce být tvým osobním Bohem. V Pánu Ježíši Kristu se k tobě sklání. V Pánu Ježíši pro tebe přišel. Aby ti byl blízko, přišel v lidském těle, s lidským jménem, žil v lidské společnosti. Položil tady svůj život na naše hříchy. Jediné, v čem nám nebyl podobný, je, že nezhřešil. A protože byl tak svatý, čistý, dokonalý, tak mohl zaplatit za naše hříchy, mohl nás od nich očistit a umožňuje to dokonalé harmonické spojení člověka s Bohem. Umožňuje, aby ta věta, že Bůh je i mým Bohem, platila. To není díky mně, ale je to díky Pánu Ježíši Kristu. On proto vytvořil podmínky. Pán Bůh chce být i tvým Bohem. Každého z nás, jak tu jsme, chce být i tvým osobním Bohem. Jsi pro něho drahý. Trpěl pro tebe na Golgatě. Jak na tuto nabídku zareaguješ? Tak si moc přeji, aby v tomto sboru byly další generace, které ponesou tu zvěst, že Bůh je láska, že miluje všechny. Aby tu byly další generace, které budou mít osobní vztah s Bohem, že Bůh bude i jejich Bohem. Nemám většího přání. Teď si přeji, aby ty další generace cítili, že jsou součástí tohoto společenství, že sem patří, že tu mají své místo. Přeji si, abychom byli skutečně církví bez bariér, kde všichni společně můžeme Pána Ježíše uctívat, všechny generace. Zároveň si také ale velmi přeji, aby i ty další generace přijímali i svou odpovědnost i za toto společenství. Odpovědnost je něco, co není populární dneska. Ale věřím tomu, že Pán Bůh, když nám něco svěřuje, tak od nás také něco očekává. I od mladých lidí Pán Bůh něco očekává. Jak budeme mluvit o té historii, tak uvidíte, že to bratrské hnutí je hodně spojeno s mladými lidmi, kteří prostě měli ty impulzy, ten elán a pracovali se staršími dohromady, ale bylo tam velký důraz i na tu zodpovědnost mladých. Za prostor měli k té službě. A takhle bychom se na to měli také dívat, co Pán Bůh ode mě vyžaduje. Ne se na to dívat, jako co mě tady nabídnete na té šámalce. Jako na duchovní a zborový život se nemůžeme dívat jako na nákup supermarketu. Dívám se na tu nabídku, kde je lepší nabídka, a tak jdu k tomu lepšímu. Co mě nabídnete? Položme si každou otázku, co já mám přinášet, co Pán Bůh ode mě chce. Takhle bych prosil, abychom se na to dívali. Věřím, že od každého z nás Pán Bůh něco očekává. Tak si každý se ptejme, co Pán Bůh ode mě očekává, co je to moje místo, co mám dělat, abych žil k jeho slávě. Tak kéž Pán Bůh je Bohem všech generací, kéž společně jako všechny generace ho uctíváme a slavíme, a kéž každý také neseme ten díl zodpovědnosti, který Pán Bůh od nás očekává. Amen. Amen.